Vechimea unei opinii sau popularitatea acesteia nu o garantează ca fiind adevărată. Să cauți a doua opinie e întotdeauna rezonabil. Caută opinia biblică. A doua opinie. O emisiune de Cristina Ișvan.
Bun găsit la a doua opinie. Trăim într-o lume în care ni se spune adesea că trebuie să alegem ori credință, ori știință, ori Dumnezeu, ori rațiune. Dar dacă această alegere este de fapt o falsă dilemă. Când un matematician considerat cel mai inteligent om din lume spune Iisus este logica mea, iar un genetician de talie mondială afirmă că Dumnezeu poate fi găsit și în laborator, nu doar în catedrală, poate că întrebarea nu mai este dacă cele două se contrazic, ci de ce continuăm să le punem în opoziție. În această ediție vă invit să privim dincolo de clișee și să ne întrebăm, este credința irațională sau este de fapt o altă formă de a alege realitatea? Împreună cu mine se află în platou pastorii Gelu Poenariu și Adrian Zaharia. Urmărim un prim material video realizat de Opinia Production și apoi deschidem discuția din platou.
Credința și știința sunt în armonie. Iisus este logica mea, a susținut Yong-Hun Kim, deținătorul celui mai mare IQ din lume, conform CNN Agency și CNN News. Kim, un cunoscut matematician din Coreea de Sud, are IQ 276 în 2024. Scorul său este validat de mai multe organizații, inclusiv Korea Record Institute și World Genius Directory. Declarația lui a surprins mediul academic internațional, obișnuit mai degrabă să adopte poziții sceptice cu privire la subiecte precum existența lui Dumnezeu și rolul lui în apariția vieții. Și totul pe fondul obișnuitei invazii de luări de cuvânt ce decretează imposibilitatea credibilității credinței în autoritatea Bibliei, pentru că nu sunt dovezi. Cercetările științifice sunt în esență incompatibile cu convingerile religioase. Aceasta pare a fi linia generală în cercurile oamenilor de știință. Ca argument este poziția bisericii medievale față de Galileo Galilei, declarat vinovat de erezie din cauza teoriei lui, corecte de altfel, cu privire la revoluția planetelor în jurul Soarelui. Ecoul acelor vremuri reverberează până în zilele noastre, creând o dihotomie ce pare de netrecut. Oameni faimoși ca Giordano Bruno, Isaac Newton, Charles Darwin, Marie Curie, Albert Einstein, Carl Sagan, Stephen Hawking și alții s-au poziționat de o parte sau alta a baricadei. Dar, conform cu studiile din 2009 ale lui Pew Research Center, oamenii de știință au în proporție de 51% credința într-un Dumnezeu creator sau într-o uriașă forță universală, ceea ce înseamnă de fapt un masiv echilibru de forțe. Când însă cel mai inteligent om din lume își afirmă convingerile cu privire la dumnezeirea lui Iisus, poate că lumea ar trebui să urmărească mult mai atent semnalele și logica unei astfel de persoane. Pentru că poziția lui, alături de cea a unui număr impresionant de oameni ai științei, respectați și apreciați în domeniile lor, care afirmă fără echivoc credința într-un Dumnezeu creator, are tot potențialul de a pune pe gânduri chiar și pe cei mai sceptici oameni de știință de astăzi. Urmărește materialele Opinia Production pentru a afla mai mult.
Le spun bun venit invitaților mei de astăzi, pastorii Gelu Poenariu și Adrian Zaharia. Mă bucur că suntem din nou împreună. Impresionant acest om, atât de inteligent, cu IQ-ul acesta atât de ridicat, nici nu dau seama exact ce teste s-ar fi putut face pentru a ajunge la aceste cifre, care afirmă că Iisus este logica mea. Și totuși, lăsați-mă să joc rolul unui sceptic. Asta determină realitatea despre Dumnezeu, că cel mai inteligent om din lume ar putea să-l recunoască pe Dumnezeu, sau este o chestiune ce ține de alegere personală, indiferent de IQ?
Voiam să joc eu acest rol pe care l-ai spus. În ideea în care nu consider că este un argument valid. Adică nu-mi demonstrează existența lui Dumnezeu faptul că un om cu un IQ atât de ridicat crede în Dumnezeu. Acest argument merge și în partea cealaltă. De fapt, l-am întâlnit mai des invers și experiența studenților noștri creștini în facultăți este exact pe dos. Cei care sunt la științele reale, au foarte puțini profesori care iau în calcul, de exemplu, cei care fac astronomie, cei care fac matematică, medicină. Sunt puțini profesori care să nu pornească de la premize evoluționiste, sunt puțini astronomi care să nu pornească folosind teoria Big Bang sau alte teorie alternative ale începutului. Și atunci mă bucur că un om atât de inteligent ajunge la concluzia aceasta, mă bucură mărturia lui, mă ajută. Dar în același timp nu pot considera că este un răspuns definitiv la această problemă atât de serioasă. Numărul, tot Pew Research Center spune că până în 2050 estimează că numărul ateilor, agnosticilor sau celor fără o religie specifică va crește pe grob la 1,2 miliarde, dar în același timp, raportat la populația lumii, spun ei că totuși religia este într-un trend ascendent, și anume, procentual va scădea până în 2050 procentul ateilor de la 16% la 13%. Deși în cifră absolută e foarte mult, dar vedem un trend descendent. Dar dintre cei 13%, majoritatea sunt super educați. Adică vorbim de pătura educată a societății care ajunge la concluziile acestea. Și de aceea spun eu că argumentul acesta, apelul la autoritate, funcționează în ambele sensuri.
Ce vreau eu să mai adaug un pic la ce ai spus tu, este faptul că, da, într-adevăr, nume mari ca acesta sunt folosite ca armă ideologică de tabăra în care, iată, acum noi ne poziționăm. Nouă ne convine ca cel mai deștept om de pe planetă să spună, da, există Iisus Hristos, există. Dacă cel mai deștept om de pe planetă ar fi spus contrariu, că Iisus Hristos nu există, că astea sunt niște aberații, atunci probabil că nici nu mai aduceam subiectul. De ce? Pentru că ce? Pentru că, într-adevăr, nu poți să subscrii la Biblie doar pentru că cel mai deștept a subscris și el sau invers. Însă, există o etichetă care se pune din nefericire și mă străduiesc în toată viața mea să o dau jos de acolo, o etichetă pe care lumea o pune în dreptul creștinilor, spunând toți tipii ăștia cu credința sunteți un pic cam iraționali și mai mult naivi.
Bun. Dar de ce nu este
și,
în contradicție?
Și tipul ăsta cu IQ cel mai mare este tot un pic naiv și un pic irațional? Înțelegeți care este ideea? Adică e adevărat că inteligența nu creează neapărat credință. Deci nu este obligatoriu. Dar cel puțin poate demola niște prejudecăți, cum că naivi, cum că doar cei naivi cred.
Și o altă prejudecată, că doar cei care sunt în zona științei sunt atei.
Da, cei care sunt în zona
științei.
Și
cei care sunt mai credincioși și nu sunt atât de
Au o portvoce imensă, portvoce economică, pentru că de fapt nici nu poți să intri în sistemul academic dacă nu-ți definitivezi poziția ca fiind...
O aliniezi cu poziția universității.
Da. Exact. Iar rampa lor uriașă de a expune lucrurile, cercetările științifice pe care le dau pe piață, îi pune în situația să pară că sunt mult mai mulți, mult mai întemeiați.
Oricum sunt mai vocali.
Exact, sunt extraordinar vocali, dar asta ce înseamnă? Că Iisus era vocal la fel de mult cât erau oamenii religioși ai vremii lui? Nu, cu siguranță că nu erau aparent un personaj minuscul care se plimba pe aici, pe acolo, printr-o provincie, prin provinciile Palestinei. Nu majoritatea dictează adevărul, cât alte rațiuni.
Totuși, dacă jumătate, conform materialului pe care l-am avem, dacă jumătate dintre oamenii de știință cred într-un Dumnezeu sau într-o forță creatoare, de ce se menține cumva această percepție publică că știința este majoritar atee sau în zona ateismului?
O parte a explicației a dat-o Adrian mai devreme. În facultățile de top ale lumii, pornesc de la acest gen de premise ateiste și evoluționiste și ei dețin și monopolul în cercetarea științifică și atunci cercetătorii care de cu mai puțină notorietate care trebuie să publice sunt forțați cumva de un anumit tip de universități să se alinieze să-și alinieze lucrările pe de-o parte. Acum, na, nu vreau să contest Pew Research Center, adică studiul acesta. Dar adevărul este că dacă începi să consumi materiale și cărți din domeniul ăsta și te duci la cei mai mari experți, atunci concluzia mea, dar fără valabilitate statistică, este că într-adevăr sunt majoritari. E posibil ca studiul să fie real, adică studiul este real, dar nu îi împarte pe cei mai mari experți sau nu face sondajul acesta pe experții numărul 1, 2, 3 în lume într-un domeniu, folosindu-i doar pe ei. Și sunt oameni de știință care nu au acces acolo, poate că au potențial, dar nu se pot alinia pot publica în acele journals, în acele reviste de top ale lumii, și atunci normal că greutatea academică va cădea pe cei care susțin o teorie în trend.
Păi da, dar totuși studiul arată că sunt mai mulți cei care sunt totuși religioși.
Păi înțeleg, bine, dar dacă eu sunt religios și nu pot publica în revistele Q1 cu impact global, unde peer-reviewed, adică reviste cu un impact atât de mare încât 98% dintre cei care aplică sunt respinși. Dacă acea revistă are o anumită ideologie și 90% dintre cercetătorii creștini trimit articole acolo, sub 1%. Da, sunt respinși din start. Și atunci, există... eu cred că asta explică da, parțial.
Și atunci, noi care nu facem parte, nu putem fi subscriși clasei de cercetători științifici, noi, oamenii simpli, să zicem așa, din popor, ce opțiune avem? Noi avem opțiunea următoare, care practic duplică situația de pe vremea Domnului Hristos. Ce zic mai marii noștri? Mhm. Când mai marii tăi spun ne tragem din maimuțe, evoluționismul este singura teorie valabilă, ce spunem noi? Păi dacă mai marii noștri spun treaba asta, învățați noștri spun asta, știu ei ceva, că nu mă pricep, eu nu sunt...
Nu trebuie decât să analizăm platformele de streaming. Amazon Prime, Netflix, uitați-vă câte filme cu filozofie creștină găsiți acolo. Am rămas uimit când înainte de migrarea spre dreapta a Statelor Unite de 2 ani de zile, măi, pe platformele astea nu găseai filme cu și nici documentare dintr-o perspectivă creștină. Și atunci, când coloșii aceștia care influențează și setează mintea tuturor generațiilor la ora actuală, nu doar a copiilor, oferă materiale pentru divertisment dintr-un singur unghi, prezentând o singură perspectivă, normal că lucrurile sunt dezechilibrate la nivel de percepție.
Un pic, nu doar că elimină elementul creștin. Eu am observat că există în capitolul acesta o pervertire a mesajului. Există filme creștine, dar sunt atât de pervertite și atât de denaturate de ce înseamnă cu adevărat creștinism, încât tu privitor spui, ăsta e creștinismul, vreau să stau deoparte de povestea asta. În mod similar în lumea științifică este chestiunea aceasta. Ce susțin învățații? Iată, sunt materiale elaborate, teze de doctorat serioase, nu discutăm despre o broșură pe care mi-o trimite mie prin poștă un creștin care îmi pune acolo o chestie din care eu ar trebui să cred că există un creator, există. Dacă este ceva de făcut, probabil că și noi trebuie să facem ceva. Adică nu putem doar așa să stăm în decor și să ne lamentăm. Există, de exemplu, am citit de ună zi o carte extraordinară, are o serie întreagă de cărți, un anumit autor creștin, dar om de știință de foarte mare forță, Ariel Roth. Uh-huh. Cărțile lui le găsești, le putem găsi la Intri pe internet oricum, pot fi găsite, de exemplu, editura Viață și Sănătate furnizează cartea aceasta. Sunt niște argumente puse în joc de un om de știință creștin imbatabile. Trebuie doar, îți trebuie reavoință să
nu crezi.
Să nu crezi.
Sunt două cărți, Origini și Știința lexică pe Dumnezeu ale lui, nu în română. Dar în Origini, Ariel Roth spune cât de greu i-a fost, explică cât de greu i-a fost să publice și să aibă acces la acele conferințe cu oameni de știință de top. Da, sunt oameni de știință creaționiști și asta se vede în Pew Research, dar nu e tot una că e proful meu de fizică care zice eu cred în Dumnezeu sau expertul numărul 1 în fizică sau astrofizică sau în antropologie. Cuvintele lor n-au aceeași greutate, deși într-un sondaj iese 1-1.
Pentru că l-ați amintit pe acest autor și pentru că mai avem un material video, haideți să urmărim și partea a doua a acestui clip și apoi continuăm discuția pentru că avem chiar și o referire la el în acest material.
Prin studierea creației sale, uimitoare și maestoase, știința poate deveni un mijloc de închinare, afirma Francis Collins. Când Barack Obama l-a nominalizat pe Francis Collins, un cunoscut genetician pentru conducerea National Institutes of Health în 2009, unii oameni de știință americani s-au întrebat în mod serios dacă cineva care are convingeri puternice cu privire la Dumnezeu Creator era calificat să conducă cea mai mare agenție de cercetări biomedicale din lume. Aceasta în contextul vederilor antagonice axiomate dintre religie și știință. În cartea sa, The Language of God, A Scientist Presents Evidence for Belief, ediția 2007, el a descris cum a trecut de la ateism la credința în Dumnezeu. Sunt un om de știință, dar și un om credincios și nu găsesc niciun conflict între cele două concepții despre lume. Am găsit o minunată armonie în adevărurile complementare ale științei și ale credinței. Dumnezeul Bibliei este de asemenea și Dumnezeul genomului. Dumnezeu poate fi găsit la fel de bine într-un laborator ca și într-o catedrală. În cartea sa, Știința îl descopere pe Dumnezeu, Ariel Roth spune că șansele de formare din întâmplare a unei singure molecule proteice sunt incredibil de mici. 1 din 10.190. Matematicienii spun că peste 1 din 1050 vorbim de imposibilități pentru o singură moleculă proteică. Dar pentru o făptură atât de complexă cum este omul? Și totuși, o parte însemnată dintre oameni acceptă ca fapt posibil ceea ce matematic este considerat imposibil. De fapt, în unele cercuri ale celor care resping ideea de creație, circulă sintagma este nevoie de mai multă credință să crezi în apariția vieții din nimic, decât este nevoie pentru a crede într-un creator inteligent. Francis Collins a luat ca reper al convingerilor lui Biblia. În Biblie descoperim nu doar un Dumnezeu creator, ci și un Dumnezeu care poartă de grijă creației lui. Reconcilierea dintre credință și știință pornește de aici. Dacă vrei să afli mai mult, urmărește materialele Opinia Production.
Știu că v-a fost foarte greu să aduceți într-un timp atât de scurt atât de multe argumente, dar atât de convingătoare legate de faptul că acum ne întoarcem cumva într-o zonă foarte personală, lăsăm un pic lumea academică deoparte, că nu se poate. Statisticile acestea pe care le oferă Ariel Roth ne arată lucrul acesta, că nu se poate ca viața să apară din nimic. Și aici chestia asta deja te lasă cumva, nu trebuie să fii neapărat un om de știință ca să te întrebi și să fii foarte onest cu tine și să spui nu este totul la întâmplare. Sau
da,
nu?
Corect. Câteva lucruri. Toată lumea vorbește despre faptul că ar fi un conflict știință-religie. În realitate, părerea mea este că există un conflict între revelație, pe de-o parte, și orgoliu. Pentru că chiar și om de știință rasat ce te afli, când îți sunt puse în față argumente cu privire la posibilitatea existenței lui Dumnezeu, dar în mod persistent le mături din zona atenției tale, lucrul acesta e complicat. Adică noi trăim cu mitul că inteligența ar ucide credința. Scuzați-mă, E vorba în realitate de faptul că mândria ucide inteligența.
Și credința.
Mândria și credința. Și din cauza aceasta, vreau să deslipesc, dacă e posibil, măcar să direcționez un pic atenția către elementul acesta cu eticheta nefericită pusă pe fruntea noastră. Atunci când ni se cere să credem, ni se furnizează niște argumente care vin nu doar din cartea Revelației, ce spun profeții, ce Biblia. Le-a spus lor Dumnezeu. De asemenea, avem la îndemână o extraordinar de puternică carte, carte a naturii. Adică, dacă eu vreau să cred și ca să pot să fiu un robust credincios, deși chestiunea asta nu poate să placă oamenilor, eu trebuie să fiu hrănit din ambele surse, atât cartea Revelației propriu-zise de la Geneza până la Apocalipsa, nu știu ce, plus, asta nu este puțin lucru, plus tot ce înseamnă lumea științifică care îmi furnizează dovezi în favoarea unui echilibru perfect care trebuie să aibă un designer, numește-l cum vrei, dar trebuie să aibă un creator.
Da, mari gânditori, mai ales din al doilea mileniu, vorbim de Thomas d'Aquino, Anselm de Canterbury, Immanuel Kant, caută și aduc argumente pentru existența lui Dumnezeu, argumente raționale, și arată cum, folosind gândirea logică, nu poți merge la o regresie infinită dacă mergi pe o gândire cauzală, nu poți merge la o regresie infinită fără să ajungi la o cauză prima a tuturor lucrurilor. Dacă mergem pe teoria Big Bang, ea se oprește la o singularitate care a explodat și a creat toată realitatea. Acea singularitate ar trebui să aibă la rândul ei o cauză.
Exact.
Și cauza aceea este totalmente necunoscută.
Exact. De ce te
Știința nu se poate duce dincolo de singularitatea care generează Big Bang-ul.
Sau o repetabilitate, eventual.
Da, ok. Asta deja e o altă discuție. Bun. Și ei aduc argumente raționale care ne duc, folosind rațiunea, ne duc la concluzia că trebuie să existe o ființă supremă care generează totul. Dar această ființă supremă a filozofilor, care generează totul, și o găsim în literatura de specialitate, mai ales în filozofie, găsim o grămadă de argumente, am un seminar cu vreo 17 argumente, toate aduse de filozofi, nu ne vorbește neapărat de Iisus Hristos. Adică nu generează credință într-o discuție pe care o ai cu un ateu.
Și nu generează relația personală cu Dumnezeul Creator, că despre asta e vorba.
Nu, e doar o unealtă de deschidere a discuției. Nu e Dumnezeul Bibliei neapărat în spate și pur și simplu e o bătălie argumentelor în care putem explica oamenilor că, folosind rațiunea, ajungem la concluzia că trebuie să existe ceva. Revelația de detalii despre acest ceva.
Ce implică la nivel personal a crede sau a nu crede în Dumnezeu? Pentru că apare ideea aceasta pe care am surprins-o și în clip și care pentru mine până la urmă este argumentul suprem. Și anume responsabilitatea față de o astfel de decizie. Când decizi într-un fel sau altul, ai și o responsabilitate.
Mintea mă duce până la un punct. Spunea Lucian Blaga, cu mintea mea sporesc misterul tainelor ce le întâlnesc în cale.
Și nu strivesc corola de minunea lumii.
În trilogia cunoașterii pune asta și vorbește de cunoașterea luciferică, în care, pur și simplu, dacă ne uităm la cer cu ochiul liber, la un moment dat oamenii au numărat 1000 de stele, apoi 2000 de stele. Prin 94 am descoperit pe o pată, pe un vârf de creion din cer, unde Hubble a fost focusat, 3000 de galaxii. Sunt miliarde de galaxii cu miliarde de stele în ele, știm acum. Și atunci, ce spune Blaga? Când am deschis un mister, încep să realizez cât de puțin știu. Nu cât de mult. Pe măsură ce știu mai mult, realizez cât de puțin știu. Și atunci, rațiunea care se folosește și de informații ce vin din zona științei, nu face decât să mă pună față în față cu această uimire. Realizez că sunt... Universul e atât de mare, Dumnezeu sau cel care generează totul este o ființă atât de maestoasă, încât încep să caut detalii pe care le obțin din revelație. Credința apare în momentul în care trec, folosind partea rațională, care este, dacă vreți, un fundament pe care construiesc totul, că nu e irațională credința, fac un salt în gol.
Credința.
Care este credința și obțin informații din zona revelației. Și în zona revelației există argumente pe care rațiunea se poate sprijini. Dar nu, rațiunea nu ne duce până la capăt. Acest salt în gol, acest salt al credinței este necesar și apoi căutarea dezvoltării unei relații foarte subiective, adică nu o poți descrie decât subiectivă, da? Cu ființa supremă. Sunt o grămadă de mărturii sau foarte multe mărturii ale oamenilor care stau lângă Dumnezeu, care experimentează puterea divină în mod obiectiv.
Un cuvânt de final, vă rog. Iată, am ajuns la sfârșitul emisiunii noastre.
Cred că am putea agrea faptul că revelația pe care o primim din partea lui Dumnezeu nu intră în concurență cu știința. Eventual, dă sens științei, dă direcție. Mi se pare mie că atunci când îl acceptăm pe Dumnezeu, practic, nu e suficient să-l accepți doar la nivel mental. Există un pas mai încolo. Vreau să spun că nu este suficient doar să-i admiți existența, trebuie să-i predai și controlul.
Viața.
Controlul, viața o spunem noi la noi la biserică. Dar aici aș putea să spun, aș putea să predau friele gândirii mele în fața teoriilor pe care realitatea și domeniul real mi-l furnizează. Există un alt fel de apel la inimă, acest este un apel la intelect. Mi-este teamă uneori, ne este teamă să îl lăsăm pe Dumnezeu să ne spună altceva decât ceea ce noi știam și îndrăgisem. Cred că e spațiu, e loc să ne ducem spre Dumnezeu și pe poarta aceasta, nu doar pe poarta Scripturii. Pe poarta Scripturii, dar și pe poarta naturii, dacă aș fi bineînțeles.
E necesar să mai specificăm ceva. Biblia nu este o carte de știință. Biblia ne învață cum să ajungem la Dumnezeu.
Sigur.
Știința ne învață cum să ajungem la ceruri. Știința ne învață cum merg cerurile. Dar
revenind la cum funcționează
cerurile, revenind la ceea ce ziceam, ceea ce spunea Blaga, atât omul de știință, cât și credinciosul știe mult prea puțin în procente din ce înseamnă cu adevărat realitatea. Spunea faimosul ateu Neil deGrasse Tyson că nu știm mai mult de 4%, se referea la materia din univers pe care o înțelegem. În contextul ăsta, abia în momentul în care ai o cunoștință în totalitate sau într-un procent mult mai mare, semnificativ mai mare, poți vedea cum cele două se îmbină. Pentru că, în definitiv, n-ar trebui să fie un conflict între știință și religie, dar la ora actuală este între teolog și om de știință. Este acest conflict. Dar fiecare dintre noi știm, uite atât. Atât știe și teologul, atât știe și omul de știință. Și realitatea este imensă. Decodăm foarte puțin din
și realitatea este că ai nevoie de credință și pentru atât.
Și pentru atât. Categoria e bună.
Exact.
Corect, așa este.
Vă mulțumesc tare mult că ați fost împreună cu noi și vă aștept și altă dată. Poate că reconcilierea dintre credință și știință nu începe în laboratoare și nici în biserici, ci în mintea și în inima fiecăruia dintre noi, acolo unde căutarea adevărului este sinceră. Este posibil să nu avem toate răspunsurile, dar un lucru devine tot mai clar. Atunci când oameni ai științei, respectați pentru rigoarea și inteligența lor, vorbesc despre credință, nu ca despre o slăbiciune, ci ca despre o convingere rațională, merită să ascultăm cu atenție. Până data viitoare, rămâne deschisă întrebarea. Dacă logica ne conduce până la marginea misterului, avem curajul să facem pasul mai departe? Sunt Cristina Ișvan și vă dau întâlnire și săptămâna viitoare la A Doua Opinie.